Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар ағайын. Осы подкасттың 30-шы желтоқсандағы эпизодында алдымен Ауғанстанға кетіп, кейін Еуропа, Америкаға көшуге мәжбүр болған қазақ әйелі туралы айттық. Эмигрант Әсия Салдарбекқызы, немесе Сардарбекқызы, жасы 105-тен асқан кезінде Америкада қайтыс болған. Тағдыр оны Азаттық радиосы қызметкерлерімен екі рет жүздестіріпті. Біріншісінде 1980 жылы Ауғанстаннан Еуропаға барған кезінде, бұл туралы Азаттықтың сол кездегі қызметкері Нұркамал Пынар әзірлеген материалға 30-шы желтоқсанда шолу жасадық. Әсияның Азаттық қызметкерімен екінші кездесуі Америкада жасы 100-ден асқан кезінде болған. 2018 жылы Әсия апамен кездесіп, бейнесін видеоға түсіріп, ағылшын тілінде толымды мақала жазған Азаттықтың Астана бюросының редакторы Дархан Өмірбекпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Дархан сол мақаланы жазғанда әлі Азаттыққа келмеген еді. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасы. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари. Әсия апа туралы эпизод шыққанда тыңдарманның бірі подкастта қолданылған ән туралы сұрапты. Бұл әндер бір кезде ауған қазақтарынан шетелдік зерттеушілер жазып алған нұсқалардың үзіндісі ғана. Қандай сапада болса да, бұл мұралардың бүгінгі орындаушысы бар жоғы белгісіз. Белгілісі, Совет Ауған соғысынан бері 45 жыл уақыт өтті, Ауғанстан әлі қалпына келген жоқ. Совет әскері кіргізген бетте бас сауғалауға мәжбүр болғандардың бірі Ауғанстан падишахының, яғни королінің әулеті. Біздің кейіпкер Әсия осы әулеттің келіні. Ол туралы Азаттық радиосының материалдары жинақталған Хасен Оралтайдың ұлттық академиялық кітапханада сақтаулы тұрған жеке қорындағы радио дерегін 30-шы желтоқсандағы эпизодта айттық. Онда Әсияның Еуропадағы, Германиядағы жағдайы баяндалған. Советтік Қазақстаннан 1929 жылы көшкен оның әкесінің есімі сол деректе Салдарбек деп берілген. Бірақ кейіннен оның Сардарбек нұсқасы бар екенін де білдік. Әсия апа, біздің әріптесіміз Дархан Өмірбекке берген сұхбатында Сардарбек деп айтады. Ол ауған қазақтары өзін ауған апа атандырғанын ескалады. Әкесі Қазақстаннан мәжбүрлі көшпен Ауғанстан жеріне барғанда Меймане қаласына орнығыпты. Падишах, король Мұхаммедзей әулетінің туысы болып келетін жергілікті билеуші Мұхаммед Хусейн өзінің ұлы Мұхаммед Исламды Сардарбектің қызы Әсияға үйлендіреді.
Жақсы адамдар екен, жақсы мардым екен. Жақсы, мені қарады маған істеме деген жоқ. Мен тұқына тамақ пісірген жоқпын, үсіп алған жоқпын, бір несі қачып айғайнатқан жоқпын. Барымды адамдар қалып, адыма қойып, сондай өстім, құл жақты адамдар екен. Үлкен адамдар қалып, қачу. Сын баладар.
50 жылда Совет одағынан екі рет қысым көрген Әсия апа, кейін сол одақтың да құлағанын көріп, Қазақстанның тәуелсіздігіне куә болып, байырғы төркін жұртына да келіп кеткен. Оның туыстары бүгінгі Жамбыл облысы Шу Мойынқұм маңында тұрады. 1929 жылы Советтік Қазақстаннан әкесі кетсе, өзі 1980 жылы Ауғанстаннан Еуропаға иммиграцияға кетуге мәжбүр болған. 1982 жылы Еуропадан Америкаға көшіп барып орнығады. Балашаға шөбірі шөпшегімен Рестон қаласында тұрады. 2021 жылы 105 жасқа қараған шағында дүние салады. Бұл туралы әріптесім Дархан Өмірбекпен сұхбатта кеңірек айтылады. Алдымен Дарханнан ауған апа тақырыбына қалай келгенін сұрадым.
Мен 2018 жылы және 2019 жылдар аралығында Нью-Йорктегі Колумбия университетінде журналистика бойынша оқыған едім. Тақырып ұсынуымыз керек болды да. Narrative writing дейді, әңгімелеп отырып жазу сабағында бізге үлкен мақала, көлемді мақала жазуды тапсырды. Әңгіме етіп тарқатуға болатындай еді. Кезінде Әсия Сартарбек апа туралы көрген сюжет есіме түсіп, сол сюжетті жасаған Жанар Байсемізова деген журналист бар ғой. Жанар Байсемізова Колесникова қазіргі толық фамилиясы. Сол Қазақстан арнасында жұмыс істеп жүрген кезде, осы Америкаға келіп, осы кісі туралы видео сюжет әзірлеген еді. Сол Жанарға хабарласып, осы Әсия Сардарбектің өмірі туралы жазайын деген едім деп содан сұрадым. Ол кісі кезінде өзін сол кісімен байланыстырған бір Америкада тұратын қазақтың нөмірін берді. Бірақ ол кісіден мен сол Әсия Сардарбектің отбасының контактісін ала алмадым, себебі ол қарсы үгіт дегендей болды да, ол туралы жазып не қыласың, ол байдың қызы кезінде қашып кеткен деп тура Совет одағының кезінде айтылған пропагандаға үндес пікірді айтты. Іздеп жүріп Әсия Сардарбектің Қазақстанда інісі тұратын білдім. Исмаил Ватансевер деп аталады екен інісі, туған інісі. Ол Ауғанстанда туған. Сөйтіп 2018 жылдың күзінде Нью-Йорктан Вашингтон қаласының түбіндегі Вирджиния штатына барып, сол кісілермен 2-3 күн болып, кейін 3-4 айдан кейін қайтадан үйіне барып, тағы да 5 күнде уақыт болып, соны көлемді мақала жазуға мүмкіндік болды. Осы тақырыпты ұсын дәлелдеуім керек болды ғой. Мен жаңа кедергіге тап болғаннан кейін Исмаил Ватансеверді таппай тұрып, сол профессорыма айттым, осындай жағдай болды, бару қиын болып тұр, табу қиын болып тұр деп. Майкл Шапиро деген профессорым болды, ол енді ол жақта беделді мұғалім, осы әңгімелеп отырып жазуды үйрететін профессор еді, ол айтты. Енді кейде адамның өмірі туралы жазу үшін ол адамның өзімен сөйлеспесең де, сол адамның көзін көрген, сол адаммен тілдескен адамдармен сөйлесіп те материалды шығаруға болады деді. Сол сөзіне қанаттанып, одан да жаңағы соны таныған адамдармен сөйлесе бастаған кезде Исмаил Ватансеверге сол кезде шыққан едім. Бардым, күтіп алды. Менің осы тақырыпта ұсынған кездегі реакция туралы айтқым келеді. Сонда жаңағы ағылшын тілінде пич дейді ғой, тақырыпты ұсыну. Сол пич кезінде мен былай айттым да, бұл әйел Совет одағынан 2 рет қашып құтылған. Біріншісі өз елінде, өзінің туған отанында осындай қалқоздандыру саясаты, кіші октябрь революциясы атанып кеткен бір науқан жүріп, сөйтіп советтерден, коммунистерден қашып, Ауғанстанды паналап, Ауғанстанда енді аяққа тұрып, бұлай жайлы өмір сүріп жатқан кезде, кезінде өзі қашып кеткен коммунистік режим оны сол қашқан жеріндегі елге тағы да қуалап барғандай болған, сөйтіп ол 2 рет қашып құтылған дедім. Сосын ол енді өзі ресми құжаты бойынша 1916 жылы туған екен, енді оны рас өтірігін дәлелдеу қиын болды, құжаттың қаншалықты тура екен. Сөйтіп профессорым одан әрі өзі дамытып кетті де, сонда ол Совет одағы құрылғанға дейін туып, Совет одағының өліміне куә болған адам ғой ол. Оның тарихы ол жазылуы керек. Егер мен өзі еврей халқының өкілі, егер бұндай адам жаңағы біздің халықта болатын болса, мен енді қазір сөзбе сөз есіме түспей отыр, бірақ тура сөйтіп айтты, егер тура осы біз жазуымыз керек болатын болса, бұл бірнеше кітап жазылып, кино түсіріліп кететін сондай кейіпкер. Ал бұл туралы көлемді материал жазылмаса, міндетті түрде жазу керек. Совет одағынан 2 рет қашып құтылған, Совет одағының құрылғанға дейін, Совет одағы туғанға дейін дүниеге келіп, Совет одағының өліміне куә болған, бірақ әлі күнге дейін көзі тірі қазақтың әйелі дегенде олар қатты тамсанды. Және менің осы зерттеу жүргізуіме барынша қолдау білдірді де. Сөйтіп, солардың қолдауымен жаңағы Әсия Сардарбектің қызына бардым. Ол қызы мені Әсия Сардарбектің өзі тұратын жерге апарды. Ол ағылшын тілінде fellowship house деп аталады. Яғни ол енді егде жастағы адамдарға, өзіне өзі қарай алмайтын адамдарға арналған үй. Дәретханасы, жататын төсегі бәрі осы мына мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған да. Жаңа креслосы бар, кухнясы бар, сосын ол жерде әрдайым дәрігерлердің қарауында болады. Сосын айына ма, аптасына ма бір екі күн өзінің белгіленген нормасы бар, балалар келіп қасында сол жерде қона алады. Балаларының бәрі бақуатты, бәрі бірнеше қабатты жаңа жеке үйде тұрады. Өздерінің айтуынша, бәріміздің үйімізде анамызға арналған бөлме бар деп айтты. Енді мен үш баласының үйіне бардым. Үшеуі де шынымен де зәулім үйде тұрады. Және бөлмелері кең, бәріміз шақырамыз, бірақ ол өзі, апаның өзі, сендердің балаларың бар, жылайды, мен мазамдалады, маған сол жер жайлы деп, өзі сол жерден кетпей қойған екен.
Енді сен апаны 100-ден асқан кезінде көріп отырсың, 103 жасында. Бір сирек оқиға ғой. Енді жағы ресми каналдардан берген сюжеттерде оның қызарының өзі жас үлкені 80-де, одан кейінгісі 71-де деп айтылады. Оның қызарының өзіне күтім керек, бұлай қарағанда.
Дәл солай маған тура сөйтіп айтты. Енді дәл қазір енді менің әпкемнің өзіне күтім керек деп айтты да. Анау ортада 45-ші жылы тудым деген Аминасы өзі ширақ былай іскер әйел екен. Өзі ортаншы қызы, күйеуіне де қарайды, өзі анасына да қарайды, бірақ енді көрініп тұр, енді жастар келіп қалған, бірақ сонда да анасына деген махаббаты, анасына деген мейірімі оларда да сол көрініп тұр да, жақсы көреді бәрі анасын. Мысалы отбасылық мерекелер болса, жаңағы біреу үйленсе, енді олардың бала шағалары көп екен, енді міндетті түрде жаңағы Әсия апасы өтпейді, бәрі алып кетеді сол жерден. Сол нелерге қатысы, жиын терімдерге қатысады, балдармен бірге болады. Шөпшек сүйген екен, сөйтіп барып, одан кейін жаңа сол кісімен сөйлесіп, мен өзім кішкентай қызым бар еді. Сол қызымды апарып, батасын берсін деп апарғам ғой. Оны мен өзі алдына алып, қолынан сүйіп, батасын беріп, сөйтіп бізде өзі де мәз-мейрам болып біраз отырдық. Соны таң қалдырғаны, қызы енді сол жерде бізді қасымызда алып жүргенмен енді ас үйге алаңдап ары бері шығып жүрді де. Сол кезде шығып баратқанымызда оңаша қалып қойдық, ақша алып былай дейді де. Мен үйге, енді қазақпыз ғой, енді үйге келген екенсіңдер, құрғыл кетпеңдер деп жаңа ақшаны беріп жатыр да. Соны мен жолдасымды алып барған, ол айтып, бізге ақшаның керек жоқ, егер мүмкіндік болса сіздің бір орамалыңызды, сондай бір затты ырым ретінде алайық деп еді. Мен орамалдарымды бірде бірін қалдырмай бәрі алып кетті. Үстіп сәлем беріп келген адам бәріне беріп тараттым деп сөйтіп қоймай да қоймай берді. Біз оны алып жарайды деп сөйтіп қызына, біз мына ақшаны ала алмаймыз деп қызына оңаша тастап кеттік. Мәселе ода емес, мәселе жаңағы алыста жүрсе де сол қазақылық қой, енді қазақы дәстүр үйге келген адамнан құр қол шықпасын дегендей. Қазақ тілі де былай жатық та, кәдімгі мысалы өзіміздің Қазақстанда тұратын әжелер секілді.
Мақалаңды жазасың, бұл кісі енді еске алып отырып өзің әңгімелеп отырғанда айтады, мектепке бардым деп орыс тілінде, иә орыс тілінде бір екі ауыз сөзді де айтып қалады, есіне сақталған жүздігі әже мысалы үшін.
Соны мен сол балабақша ма екен, мектеп пе екен түсінбедім да, ол енді есін білмейді ғой, ол ешкім айтып бере алмайды. Бірақ папочка, доченька деген сөздерді кәдімгі нышанын, жаңағы сәнін келтіріп айтып жатыр. Әсерлі шыққан нәрселерді енді ұмытпайсың ғой тілдескенде. Сол жерлері маған қызық көрінді да. Енді ол алыста тұрса да жаңағы тіпті орыстың кейбір сөздері есінде қалып қойғанын айтып отыр.
Жарайдың қызы екен, басқа адам айтып отырады. Әкем аты Сардарбек екен, Сардарбек қасындағы жүздің қызы болады екен. Жаным ау, өзі болса бармадым да жинайды екен, шайыр екен. Сөйліп адамдарды жинап өлең айтады екен, шайыр екен. Сардарбек өзің әкем, Сардарбек екен, Әжірбек екен, бірінісі болса, Абдулла екен, біреуі болса, Сидиқ екен, Сидиқ.
Енді ол бүтіп ұзақ былай ойын жүйелі түрде айтатын дәрежеде болмады. Бірақ енді әкесі сол мал ұстаған көрінеді. Сонда өзі айтуынша, сонда жаңағы балдары бірге бәріп айтып отыр ғой, енді олар енді тың кезінде естіген әңгімелері ғой. шешесі тың кезінде айтқан әңгімелер. Сонда мешітке барған кезде сол сарбаздар келіп, бәрінің қолына мөр басып кеткен екен дейді. Бұлар түсінбеген екен, бұл санақ деп ойлаған екен, өзі де сөйтіп айтқан деседі. Үйге келгенде соны бір білетін туысы танып қойып, мынау мынандай таңба қойылған адамдарды не ату жазасына кеседі, немесе жаңағы репрессиялайды дегендей. Сонымен бұлар түнде астан кестен болып сол көшкен екен. Сол қашып алып кете алмайтын нәрселерін көміп, сол қойнына анау орамалды денесін айналдыра байлап, соған тыққан екен. Жолда қарақшылар болып бізді тонап кетеме деп сөйтіп, сондай қарақшыларға жолыққанында айтады. Бірақ жаңағыдай сөйтіп тығып өткеннің арқасында әйтеуір сол Ауғанстанға дейін жетеді ғой, мына қазіргі Қарақалпақ жер арқылы Әмударияны кесіп өтіп, жолда бірталай туысы қайтыс болған екен. Енді оңай сапар болған жоқ дейді. Сол Асия апаның өзі айтады, сол Әмудария өзенінен өтіп баратқан кезімде мен сол судан қорқып жылағаным бар, әкем мені жұбатқан еді деп.
Пароход келеді ғой судың ішінде, мінеді, мінгенде бәрі мынау деп, бәрі айна шиша деп, чуб жоқ, мен жылап басымызды көрдім. Аға әкем бар, алдында басымызды көрдім, отырдық көрмей, бәрі судың ішіне кетіп барады. Болды, ағам айтты, біреу айтты, шапанды таны құлағыңды, оны құлыңды біз оңдарды шапан салып суға таста, балық келеді, үлкен балық келеді, алып кетеді суды, не қалады, бәріңді жеп кетеді. Бас сондай қалатын еді, күлтөсін салып, мынанды салып, бәрі сондай қалады. Болдан пароход бәрі шықты Ауғанстанға.
Иә, сол одан кейін сол Ауғанстанға барып сол жерде тұрақтаған, сол жергілікті сол билік бұларды жақсы жылы қарсы алған, бірақ оның өтемі сол өзінің қызын ұлына келін қып сұраған екен сол жақтың басшысы жергілікті Хусайын деген. Соның ұлына өте жастай күйге шықтым дейді.
Азаттық радиосына алдында хабарланғанда ол жердегі дерек бойынша айтады, тоқалдыққа берді деп айтты. Барған кезде әкемді алдымен шешесі қайтыс болған, одан кейін әкесі қайтыс болған, одан кейін жетімдер көрінгеннің қолында кеттік. Сосын кейін мені сондағы бір ауғандық қолбасының, яғни әскер адамның жанұясында тоқалдыққа берді деп айтады. Енді мына жерде енді өзің барып өз аузымен айтып жаңағы алған деректер бойынша олай емес, бұл жаңағы 20 жастағы ауғандыққа ұлына алып береді жаңағы отбасы.
Иә, ол енді қазір менікі дұрыс, басқанікі дұрыс емес деп айту қиын, өйткені жаңа біздің Нұркамал Пынар дейтін әріптесіміз алған кезде ол жастау болған ғой, мүлт кетті ме екен, әлде бұлар дұрыс айтпады ма. Бірақ енді сол бірінші болып сол баласына берген, одан кейін бір Робия деген қызды, ауған қызын тоқалдыққа алған екен.
Жаңа ақсүйек ортаға түскендіктен тіпті тамақ та пісірмедім, үйде жинамадым, сыпыртқы ұстамадым деген сияқты әңгімелер айтады. Яғни жақсы жағдайда болған адамға ұқсайды.
Иә, енді сол өзінің денсаулығын күтуіне, тілін сақтауға жағдай жасады деп айтып отыр. Мына оған дейін, одан да жастау кезінде сол 2014 жылғы сол сюжеттерде де айтылды, қателеспесем. Сол тілін ұмытпасын деп, мынау қара жұмысқа, мынау үлгі өздері бақуатты тұрғаннан кейін жалдап, былай жұмысшылар жалдап үйдің күтіміне жұмсаған көрінеді. Соған әдейі қазақтарды алатын, мен солармен сөйлестім деп. Сосын жаңағы күйеуін мақтап отырады, енді ол өте сондай мейірімді адам еді. Қазақтарды көрсе үйге келіп, міне апаңа келіп сәлем беріп тұрыңдар, тамақ ішіп тұрыңдар, мен жоқ болсам да келе беріңдер деп сондай кеңдік жасады дейді. Енді сонысы рас болған ұқсайды енді, өйткені өзін күткен, сосын жаңа тілінде сақтап қалғанда солының бір әсері болса керек. Оны одан кейін ол жерде мен сол өзінен сұрадым, сосын інісі Исмайлдан сұрадым. Ол Исмайл Берде туған екен, 39 жылы туған, ол тыңдау. Соның да сол екеуінің айтқандарынан ұққанымды жазғаным ғой. Біліп тұрмын, енді жас 100-ден асқан кісі ол естеліктерде қаншалықты дұрыс дәл екеніне мысалы кейде күмән туып жатады. Бұның айтқандарын растайтын дерек іздедім де, сонда бұл енді Қазақстанға барған едім деп айтады. Қай жылы барғанын нақты айта алмады. Сөйтіп бір күні 2014 жылы шыққан сюжетті қарап отсам, астында бір комментарий жазылған екен, бұл апа біздің туысымыз, баяғыда елге келген дегендей. Енді оны табу, ол өзіңіз ойлаңыз, 2018 жылы, ал бұл пікір 2014 жылы жазылған. Кім жазған екен деп қарасам, тура сол пікірді ғана жазуға ғана тіркелген екен де YouTube-қа, ары қарай жоқ. Бірақ фамилиясын алып, сол түрлі әлеуметтік желіде сол туған жерін, сол аймақты белгілеп қойып, сол Зульфия Рахпанова дейді екен, сөйтіп Рахпановтар әулетін тауып, сол жақтан әйтеуір бірін-бірін сұрап-сұрап келіп, сол кісіні танитын болып шығып, сол кісінің контактісін алып сөйлескенімде, сол мен бала едім деп сол айтып берді. Ол да анық білмейді екен. Бірақ Аққұба келген, аппақ орамал келіп, бізді төрде отырды. Бүкіл туысқандарымыз жиналды. Мен қызыммен ойнадым деп, үлкен қызынан туған немересі, жиенін алып келген. Соны сол ол парсықша сөйлейді, мен қазақша сөйлеймін, әйтеуір ойнағанымыз есімде дейді. Сөйтіп, мына Мәмбет Қойгелді деген тарихшымыз бар ғой. Соны айтылған деректерді сол тарихшымен де сөйлесейін, өйткені ол өзі де Мойынқұмнан да, сол жақтан, шу жақтан. Сөйтіп Мәмбет Қойгелді бұл туралы Дәулет Асанбеков деген сол өзінің танысы бар екен, сол мемуар жазған екен. Өзі су шаруашылығында ұзақ жыл жұмыс істеген екен Жамбыл облысында. Сол мемуарында осы Асияның Қазақстанға сапары туралы жазған екен. Сол кітапты Америкаға, достарым арқылы Америкаға алдырттым. Сөйтіп қарасам, шынымен де жазыпты. Енді ол мына Беріде туған кісі, оның былай мына Беріде туғаннан кейін бәрін жатқа біледі ғой енді. Сол жаңа 73 жылы келген, сол жазған, сол келгенде қалай күткенін, қандай жағдайда келгенін, қандай әсер қалдырғанын, одан кейін жаңағы Исмаил, інісі Исмаилдың қалай келген, оны қалай көндірген, қалай елге шақырғанын жазады да. Ішінде бір мен көңілді мысалында келтірдім. Бір келгенде бұл ауырып, туберкулез дейді, сондай ма, білмеймін. Бұны ол кезде тегін емдеткен екен, осы совет ауруханасына жатқызып. Ол мәз болып, дән риза болып, сөйтіп ол ана ем ретінде жаңа арақ берген көрінеді, бірақ атын арақ деп айтпаған екен. Бір күні ана сол дәрілерің бар ма деп сұрайды екен де, соны бұлар күліп әңгімені әзіл ғып айтып отыр екен, айтады екен. Ол енді өзі арақ екенін білсе ішпей қоятын еді, өзі бұл мұсылмандыққа берік адамдар да. Сол Дәулет ағамызбен де сөйлескен, сол кітабында жазылғаны бар, жазылмағаны өз аузымен сөйтіп айтып бергені бар еді. Өте көп адам келді, сол Асияны бала кезінде көрген адамдар да болды сол кезде дейді да. Ал өзі Асияның өзі былай Қазақстанға қалай келгенін айтқанда, жаңа бірінші інісін жіберген екен, кейін өзі шекарадан өткенде былай жемқорлыққа тап болғанын, сондай сыйлықтарымды алып келе жатқан едім, соның бәрін тастап келуге мәжбүр болдым деп айтады. Кейін 2012 жылы Қазақстанға тағы бір келген екен, бірақ ол кезде сол шуға бара алмапты. Ол кезде күн ыстық кезде келген екен, көтер алмайсың деп балалары жаңағы туысқандары апармаған көрінеді. Өзі сондай былай осы кісінің тірі болғаны, осы кісінің өмірі өзі қазақ халқының кейінгі 100 жылдық тарихының өлшемі, тарихының куәсі ретінде қарауға болады екен де, ойланып қарасам. Сөйтіп Совет одағының репрессиясынан қашып, кейін енді жайлы өмір таптым деген кезде Совет одағының екінші рет қашқан адам, және сол Совет одағының құлдырағанына куә болып, одан да ұзақ өмір сүрген, тәуелсіз Қазақстанды көрген адам ғой. Енді одан да қатты енді ертерек зерттеуге кіріскенімде одан да терең деректерді қазып алуға болатын еді. Бұл жерде тағы бір деректі айтқым келіп отыр. Бұл Гүлнар Малбағарқызы дейтін диаспоралық бар ғой. Ол кісі де өзі шетелдегі қазақтар туралы еңбегінде осы Әсер Садырбек туралы айтады. Мен оны да өзімнің мақалама пайдаландым. Ол да кезе сөйлескен екен. Ол 90 жылдардың басында жазып алғанда. Сол несе жады тың өзі ширақ кезінде сөйлескенде көбірек мағлұмат жинауға болар ма еді деп ойладым. Бірақ осының өзіне де былай олжа деп қарадым, өйткені отбасы барынша көмектесті, жаңағы амин-амин алып жүріп, туыстарын бәрін аралатып, бәрімен сөйлестіріп, бәрі өзінің ойын айтып. Бірақ негізгі үйінде осы анасына жауапты адам осы ортаншы қыз Амина.
Деректердің сәйкестігі туралы айта кетсек, 1979-да желтоқсанның соңында әскер кіреді, 80 жылы ел бүлінеді, сол алғашқы толқынмен бұл кісілер елден ауып жөнеледі. Енді азаттықта жаңағы Айшаны үлкен қыз дейді, Әминаны ортаншы қызы, кіші қызы Рона деп айтады. Сосын күйеу балаларының қызметін айтады. Осы жерде бір сәйкестік немесе сәйкес емес жайларды айта кетсек.
Айша ол кіші қызы, Рона деген ол үлкен қызы, ол өте егде жастағы адам. Мен сол Ронаның үйінде де болдым, олар үйіне қонаққа шақырды. Айшаның үйінде де қонаққа болдым. Айша күйеуі шынымен де дипломат. Ортаншы сол Аминаның күйеуінде дипломат деп беріп, біз ол Аминаның күйеуі өзі, ол кісімен де таныстым. Ол өзі сондай ашық жарқын әңгімешіл кісі екен, Қасым деген. Өте бақуатты тұрған, тіпті тұрған үйлерінің суретін көрсетті. 52 бөлмесі бар, үлкен зәулім сарайда тұрған ғой отбасы. Бірақ өзі әке-шешесі сонда саудамен көтерілген бай болса да, өзі техника мамандығын таңдап телеоператор болған екен. Олар кеткен кезде бұл қамауға түсіп, сосын қамауға түскеннен кейін бұған да тыныштық болмайтын көрінеді. Бұл да кейін сол Пәкістан арқылы қашып өзінің отбасымен бас қосқан. Кейін Нью-Йоркқа барып, Нью-Йоркта қара жұмыс істеп аяққа тұрдық дейді. Кейін Амина өзі бір буфет сияқты жер ашып, сол жерде немен айналысқан, сол өзінің кәсіппен айналысқан.
Осы жерде Дархан бір нәрсені ұмытып бара жатқан сияқтымыз. Асияның Америкаға баруы оңайдан оңай бола салмаған ғой. Сол жерін айтып кетсек.
Бұл Ауғанстаннан бірінші Түркияға барады. Түркияға барғанда ол үшін оларға паспорт қажет болады. Сөйтіп бұлар сол шешесінің тарихын пайдаланады. Сол жақта құжат беретін мемлекеттік мекемесіне барып, анасының қолынан арыз тапсырады. Мен кезінде осылай Қазақстаннан келген едім. Сол енді тарихи отаныма барып қайтсам деп едім. Маған сол үшін паспорт керек деп. Бұларға енді жолы болып кетті деп айтады. Соған бұларға негізі паспорт беру қиын дейді. Сөйтіп паспорт бере қойыпты. Сол паспортта қарасақ та паспорттың бір жерінде жазылған екен жаңасы. Совет одағына немесе тағы бір басқа мемлекетте барып тұруға деп жазылған да. Түркияда тұрақтайын десе, Түркияда сол 80 жылдары өзі ол жақта да бір тұрақсыздық болған екен. Сөйтіп Германияға барып, Германиядан жаңа кіші қызы күйеуі дипломат болып, сол Нью-Йоркта жұмыс істеген, мынаяқта Ауғанстанда төңкеріс болғаннан кейін олар сол жақта қалып қойған. Сөйтіп солар шақырған болса керек, соған барып солардың үйіне басында қысқа мерзімге тұрақтап, сөйтіп сол жерден Вашингтонға көшкен.
Енді бұл кісі кеткенде жаңағы Қасым қалып қойды. Қасымнан басқа да қалған туыстары болды ма екен? Көшке кейіннен барып қосылған.
Кейіннен барып қосылған мынау Асияның күйеуінің екінші әйелі Рубия деген, олар кейіннен қосылған екен. Араласа алмай қалған. Кейін сол олар да артынан келген екен, хат жазысып, бір-бірімен хабар алысып тұрған. Сөйтіп Америкаға келген кезде, сол кезде қайттан араласа бастаған.
Айналайын ағаларым, айналайын бұфелерім, айналайын елім, оу елім, елім. Өзім елім жақсы екен ғой. Сағындым елім, оу, сағынып өзім ғой. Сонша жылда Ауғанстан келдім. Жылап-жылап өмірім өттім ғой, әлі бүгін жүзден өтіп отырмын. Осы уақыттан сол келгенде жылап-жылап жүрдім сол елімі.
Бір кезде 2000 жылдарының басында өте қатты ауыр, тамақ жемей, қатерлі ісік диагнозын қойған, көп уақыты қалған жоқ, жақында қайтыс болады деп айтқан екен. Сөйтіп 2006 жылы өзі Мұстафа деген несі айтып отырып, немересі көп уақыты қалмапты, қара ішінде жаңағы рентгенінде қара дақтар көп деп айтыпты. Сөйтіп кейін бұлар Джон Хопкинс деген осы қатерлі ісікті зерттеумен айналысатын институттың дәрігерлеріне көрсетсе, бұл ешқандай да қатерлі ісік емес, бұл жай ғана газ, тек қана диета ұстаса болды деп. сөйтіп жаңа диета ұстаса шынымен де жазылып аппетиті ашылып кәдімгі өңі кіріп жазылып кеткен екен. Соны балдар айтып отыр енді, бір өлім тағы да бір өлім аузынан сөйтіп аман қалған апамыз. Әйтпесем сол айтқан дәрілерін білетін болсақ не боларын бір құдай біледі дейді де. Бұл кісінің өмірінің сол қызық тұсы да сол ғой, енді қазақтың көрмеген қорлығы жоқ қой 20-шы ғасырда. Сол қорлықтың куәгері сол өзінің көргенін айта алды. Енді бәрінде бірдей ондай мүмкіндік бола қойған жоқ та. Осындай адамдардың архивтегі құжаттағы да дәл ақпарат болмаса да естелігін жазып алғанымыз ол да бір олжа деп санаймын. Себебі ондай естеліктер болмаса біз тарихтан мүлдем бейхабар боламыз да. Ал мынау кәсіби тарихшылар енді жазып жатады ғой, ол тарихшылар болғаннан кейін тарих ғылымының өзінің шектеулері бар да. Олар хронология бойынша және мына адамның өміріндегі тағдырды олар бүйтіп көркем әдебиеттегідей немесе осы тарихты зерттеуші журналистердегідей жаза бермейді. Мысалы тарихта махаббатқа деген орын жоқ та, мысалы махаббат хикаясына. Ал бірақ журналист ол махаббатты адамның отбасындағы мәселелер сондай нәрселерге дейін жазады. Бірақ сол сондай нәрселерде сондай оқиғаларда тарихтың детальдары жатады да.
Мен әлі кәмпір болыптым, көп уақытта жас күнде болғанда үйіме мейман қалар едім, жездеңді көрер едім. Сондай заман жақсы заман еді. Жездең өліп кетті, қалымдарыма сәлем айт, жаным ей, бәрін жақсы көрем. Әне келдім, қазақ дейтін еді, бәрін өліп кететін едім. Үйге шақырып, соның бәрі мені жақсы көреді, Ауғанстанның қазақтары. Ауған апа дейді мен, ауған апа бәрі. Ауған апа деп айтсаң, сол ескі қазақтардың бәрі біледі. 20 бала болды. 20 бала, 15 бала болды, қыз бала. 2-5 бала, 3 қыз, 2 балам қалды.
Елу жылда екі рет Совет одағы қысымынан эмиграцияға кетуге мәжбүр болған, одақтың құрылғанынан құрғанына дейінгі дәуірін көрген аңызға бергісіз жүзден асқан Ауған апа, Әсия ана міне осындай адам болған. Біз бүгінгі Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастында Әсия анамен соңғы рет сұхбаттасқан Азаттық редакторы Дархан Өмірбекпен әңгімелестік. Осымен подкасттың бүгінгі эпизодын аяқтаймыз. Сіздермен жұмыс істеген подкаст авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Аудиоподкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Келесі эпизодта кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.